Glejte, čas za prodajo državne banke, bank ali pa državne lastnine ni nikoli v redu. Ko so dobri časi, so govorili, da se zdaj ne splača prodajati državne lastnine zato, ker je donos od lastnine, se pravi v obliki dividend, bistveno boljši, kot pa je, če bi najeli recimo kredite, ne, v tujine in jih pač plačujemo po nizkih obrestnih merah. Zdaj, ko je čas krize, je spet druga plošča, se spet ne splača prodajati, ker je pa cena za prodajo preniska. Tako da nikoli ni pravi čas. Ampak seveda to velja samo v primeru, kadar imamo v mislih ali pa kot cilj samo to, da moramo recimo iz prodaje državnega premoženja veliko zaslužiti. Spravi, kadar poskušamo maksimizirati donos iz tega naslova. Bistvo gre pa pri državnih bankah, oziroma bistvo pri bančnem sektorju, pri finančnem sektorju nasploh, gre predvsem za učinkovitost. Finančni sektor je namenjen temu, da spodbuja boljše delovanje gospodarstva, s tem, ko pač ponuja gospodarstvo kredite, zavarovanja in tako naprej. Spravi, to mora biti osnovni interes države, vlade, da spodbuja gospodarstvo in s tem, da ustvari učinkovit finančni sistem. Zdaj pa kakšen je ta učinkovit finančni sistem, je pa seveda odvisno od tega, kako dobre so banke in zavarovalnice. In zdaj se je v Sloveniji enostavno pokazalo, da ko smo maksimizirali spravi to državno lastnino v obeh največjih bankah, se je pokazalo, da so enostavno zelo slabo poslovale z to državno lastnino. Se pravi, dali ste veliko slabih kreditov, zdaj, ko je prišla kriza, sta pa bistveno bolj omejili kreditno aktivnost in slabo financirata slovensko gospodarstvo. Tako da ta argument Štiblerja, se pravi, da ni čas za prodajo bank, enostavno v tem primeru je irelevanten, ker enostavno se je pokazalo, da banke v državni lasti so še slabše gospodarijo, bistveno slabše gospodarijo kot banka v zasebni lasti in da se v času krize še prej umaknejo in še manj kreditirajo gospodarstvo. Tako da prav v tem jaz vidim razlog za to, da je treba banke privatizirati, naj jih kupi kdorkoli, spravi domači ali tuji lastniki, ampak mora biti zasebni lasti, da bodo lahko učinkovite in da bodo tudi s tem pomagale gospodarstvo, se pravi, da bodo spodbujale gospodarstvo, ne pa da ga zavirajo kot sedaj.
Naslednji pomislek bi bil, ne, da bi pač s prodajo tujcem nekako onemogočili nastanek domače zasebne lastnine oziroma nekakšnega razreda domačih lastnikov.
Ja, točno to se je danes pokazalo. Pravite, prav to, da smo hoteli zadržati in novo kreditno banko Maribor in novo Ljubljansko banko v državni lasti, da bi s tem lahko ustvarili pogoje za nastanek domačih kapitalistov, a ne, se je pokazalo kot tisto, kar je najbolj perverzno v tej celotni zgodbi. Pravi, obe banki sta predvsem financirale domače tajkune, dajali sta tajkunske kredite z zelo slabimi zavarovanji in to je privedlo do tega, kar imamo danes. Pravi, da imamo tajkunski kapitalizem, ki je bankrotiral. Ta nacionalni interes, ki ga zagovarja Franjo Štibler, je enostavno prav zaradi teh razlogov, ki jih on tako poveličuje, je bankrotiral. In mislim, da je to najboljši argument, zakaj je treba banke privatizirati, da več ne bodo mogle nikoli, ne, pod okriljem države sponzorirati nekih domačih lastniških navezav. Kajti imeli bomo točno to tajkunsko navezo ali pa neke, ki bo podobne sorte, kot je recimo ta, ki jo imajo v Rusiji. In to se Slovenija stavno ne sme zgoditi. Če hočemo biti demokratična država na dolgi rok, potrebujemo razpršeno lastništvo in učinkovite lastnike podjetij, ne pa da so to recimo neki veliki domači tajkuni, ki bodo kasneje seveda prevzeli tudi medije, kot smo že imeli primer Pivovarne Laško in lastništva nad Delom in Večerom, a ne? In potem še prevzamejo stranke in imajo popolno kontrolo nad državo. In prav temu se moramo v tej državi izogniti. In to lahko naredimo seveda tako, da pač ne dovolimo, da bi državne ali pa da bi banke enostransko financirale to vrstne menedžerske prevzeme.
Tretji pomislek, izguba recimo ekonomske suverenosti bi lahko posledično vodila tudi k izgubu politične in pa državne suverenosti nasploh. Ali je takšna realizacija sploh možna?
Ta argument se meni zdi malce, oziroma precej privlečen za lase. Poglejte si, zdaj smo recimo v Evropski uniji, smo članica Evropske unije, smo člani šengenskega območja in tako naprej, spravi smo popolnoma vključeni v Evropsko unijo, gospodarsko, monetarno in tako naprej. In enostavno danes ni več neodvisnosti, praktično kmalo ne bo več fiskalne neodvisnosti, ker bo Evropa šla v fiskalni federalizem, tako da z tega vidika itak neodvisnosti nikoli več ne bo. Po drugi strani, pa če pogledate nekatere najbolj razvite majhne države, recimo kot sta Avstrija in Luksemburg, in boste videli, da je večina državnih, oziroma večina bank v teh državah je v tujem lastništvu. Tako da samo to ne, in to še ne pomeni, da so ta gospodarstva kaj manj suverena ali kakorkoli druga, ali da kaj slabše poslujejo. Prav nasprotno je. Prav zaradi bolj učinkovitega lastništva so te države bistveno bolj učinkovite. In z tega vidika ta argument je res zelo nespodoben.
Ampak kakšni vzvodi oziroma inštrumenti ostanejo recimo državi oziroma nekim vladnim politikam po prodaji recimo finančnih subjektov za uravnavanje gospodarstva?
Poglejte, prvič ni nujno, da se lastniški oziroma da se finančni sektor proda tujim lastnikom, naj se pač proda, naj se predvsem privatizira, to je ključen pogoj, spravi, da bodo zasebni lastniki lahko bolj učinkovito gospodarili z to lastnino in s tem ustvarili učinkovit servis za celotno gospodarstvo, kajti to je namen finančnega sektorja. V drugi strani država ima svoje instrumente, s katerimi lahko vpliva na gospodarski razvoj in ta instrument se imenuje industrijska politika, imenuje se tehnološka politika, imenuje se okoljska politika, spravi, to so predvsem proračunsko subvencioniranje določenih industrijskih sektorjev, ki jih hoče država spodbujati, oziroma spodbujati njihov razvoj v prihodnje. Jaz ne vidim, zakaj bi morala za to uporabiti banke. Se ne more finančni minister kar klicati generalnega direktorja Nove Ljubljanske banke ali pa največje zavarovalnice države in reči, poglejte, temu sektorju ali pa temu podjetju pa morate dati kredit. To vodi v moralni hazard in to nespodobnost, ki imamo trenutno v tej državi. Moramo imeti neko neodvisno ekonomsko politiko, ki bo seveda imela svoje jasne cilje in ki bo te cilje dosegala preko subvencij državnih, ne pa preko teh osebnih ali pa političnih navezav, kot smo jim bili priča v zadnjem desetletju.
No, na moralni hazard je opozarjal tudi Jaden Smith, ne? Ampak ali ni pač do trenutnih težav finančnih trgov privedel prav ta špekulativno igranje z raznoraznimi finančnimi inštrumenti, ki je pa več ali manj potekalo tudi skozi vzvode zasebnega lastništva?
Ja, seveda, ampak lejte, ta moralni hazard je bil pri nas enako velik, kot je bil zunaj. Spravi, Slovenija ni nič v boljšem položaju, tega, ker je imela dve največje banke v državni lasti, kot pa države, kjer so bile banke v zasebni lasti. Kvečemu je v slabšem položaju zaradi tega. In druga stvar je, da če so banke v državni lasti, potem bistveno kasneje rešijo situacija v bančnem sektorju. Poglejte, ZDA so problem z bankami rešile znotraj 6 mesecev po začetku krize. V Sloveniji imamo pa zdaj krizo že 2,5 leta in še vedno nismo rešili problema dokapitalizacije Nove Ljubljanske banke ali pa Nove kreditne banke Maribor. Se pravi, če povzamem, moralni hazard je prisoten vse posod, kjer imamo upravka z denarjem. Vse posod so špekulacije. Gre se pa predvsem za to, da ko že pride do nastanka, do realizacije tega moralnega hazarda, da znamo to situacijo učinkovito rešiti in da znamo prvič reči finančne subjekte in drugi strani tudi krivce zapreti oziroma jih ustrezno sankcionirati.
Ampak prav v tem primeru vidimo, kako v bistvu skozi pomočjo tujih držav, tujim lastnikom naših bank ne prihaja na nek način do nacionalizacije tujih bank, posredno pa s tem tuje države postajajo tudi lastnice naših bank, ne, posredno.
Vem, pa lejte, država se vedno potem umakne. Recimo Švedska, lejte, za začetek 90-ih let Švedska je bila v veliki krizi, podobni sedanji krizi in kaj je naredila? Tri najbolj izpostavljene banke je podržavila, jih sanirala in jih potem čez nekaj let spet prodala nazaj. Spravi, postala je lastnica in je posredno bila lastnica tudi tistih bank, ki so bile v lasti teh švedskih bank v tujini, v ostalih skandinavskih državah. Ampak lejte, zaradi tega se ni nič spremenilo. Jaz ne vidim, da bi bil zaradi tega kakšen zvod na drugo državo. Lejte, katerakoli država danes v svetu ima lahko vpliv na drugo državo preko te finančnih povezav, preko trgovinskih povezav in tako naprej. Tako, vsi smo zdaj, živimo v globalnem svetu, smo povezani, v eni mreži živimo in nobena država si ne more več privoščiti, da je bila nek otok. In torej te nebuloze, kot jih gospod Štibler prodaja, se enostavno neutemeljene in enostavno sodijo nekako v začetek 19. stoletja.
Vseeno, recimo, če bi hotel postaviti nekakšno protivtež liberalnemu kapitalizmu, tle recimo gospod Štibler predlaga vzpostavitev evropskega modela, nekakšnega Pax Europea, ki bi gradil tudi na socialnih, ekoloških, pa političnih standardih, nadgrajenimi z nekimi liberalnimi pridobitvami iz konca 20. stoletja, recimo kot so pluralizem, zdrava tekmovalnost in tako dalje. In za takšno, nekakšno novo usmeritev, New Deal, ne, Štibler pravi, da pač bi bilo potrebno nekakšno finančno ozadje, to pa lahko v končni fazi ne zagotovijo samo banke v domače banke, tako rekoč, ne pa banke v tuji lasti.
Se absolutno strinjam s tem, da potrebujem neke vrste evropski pakt, ki bo omogočal usklajen razvoj v Evropi, nova delovna mesta in v boljši socialni razvoj v Evropi, se pravi večjo socialno enakost. Absolutno, ampak za to, da lahko to dosežemo, rabimo predvsem najprej pravno državo, ne? Učinkovito regulacijo gospodarstva, da ne bo izkoriščanja monopola, kot ga imamo pravka danes, ne? In seveda rabimo potem zelo pametne, usklajene politike na neki centralni ravni, kot je recimo raven Evropske unije. Strinjam, ampak tukaj državna lastnina nad finančnim sektorjem ne igra prav nobene vloge. Dajte, finančne inštitucije so namenjene predvsem temu, da same po sebi dosegajo dobiček, ne? To je njihov motiv, drugače ne bi obstajale. Z druge strani pa s tem, ko tako na ta način poslujejo, omogočajo celotnemu gospodarstvu, seveda, da dobiva to olje v mehanizem, da lahko sploh deluje. In to je osnovni namen. Ne morejo biti banke nikoli instrument države. To je neumno in to vedno vodi v bankrot bank. Glejte si, isti primer je bil z novo Ljubljansko banko, takrat se je imenovala še Ljubljanska banka, konec 80 let, začetek 90 let. Takrat smo imeli domače lastništvo, svoje domača podjetja so bila lastniki nad novo Ljubljansko nad Ljubljansko banko in kaj so naredili? Enostavno si ta banka je dala kredite podjetjem, ki so bili lastniki te banke in seveda to je bil največji moralni hazard, ki je bil možen.